habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
isniin bisha febraayona waa 2-toban sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo bogga v o a somaly.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee ku sugan xeryaha dhadhaab oo aragtidooda ka dhiibtay shir jabhadda oo n l f iyo dowladda etoobiya uga socda magaalada nairobi.
waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay. xilli aan 12 dhihi jiray ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen.
yacni qaabka ay etoobiya wadahadalka ay u wado waxaa ii muuqatay inay rajo fiicani ka sugan taas oo ay saldhig ay u tahay maanta.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta saddexaad waraysaynu la yeelanay xaakimka cabdulqawi axmed yuusuf oo dhowaan loo doortay madaxweynaha maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee i c j.
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar. xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay ee qaramada midooda iyo golaha ammaanka.
laba caruur ah oo ku dhintay bam kula qarxay deegaanka ceel la helay ee ku dhow magaalada dhuusmareeb.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan oo barnaamijka qurbe uu ka midka yahay. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya kuwa nabadgelinta midooda afrika ee amisom ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaa oo hore loo sheegay inay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab. saraakiisha dowladda ayaa idaacadda v o a u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen sabiid mareerey mubaarak iyo degmada owdhiglo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose. howlgalka ayaa weli socda ilaayo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay iska horimaad dhinacyada dhex maray maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo goobahaasi hore ugu sugnaa ayaa sidoo kale la sheegay inay dib uga gurteen. dhanka kale laba qarax oo xoogan ayaa khasaare waxa uu ka sameeyey maanta inta u dhexeysa degmooyinka balcad iyo jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe. qaraxa koowaad oo saakawa berigii ka dhacay halka loo yaqaano haan sheekh ayaa waxa uu haleelay gaari kuwa xamuulka oo shacab uu leeyahay waxaana ku dhintay darawalkii gaariga sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay kaaliyihii darawalka. isla barqanimadii maanta qarax miino oo lagu bartilmaameysaday kolonyo baabuur amisom leedahay ayaa waxa uu ka dhacay duleedka waqooyi ee tuulada gololey sida uu v o a u xaqiijiyey mid ka mid a dadka deegaanka. qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari wiisha oo amisom ay lahayd kolonyadii la socday gaariga qaraxa loo dhigay ayaa in muddo ah halkaasi ku nagaaday. maamulka degmada balcad ayaa gaaray goobta wax ka dhaceen waxaana aysan wax hadal aysan siin warbaahinta iyagoo aan sidoo kale khasaaraha rasmiga ay halkaa ka dhashay faahfaahin ka bixinin.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhex mara maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay keliya dhici doonaan haddii xukuumadda biyunyan ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhib ah. shir jiraa'id oo ay maanta si wadajir ah ugu qabteen magaalada qaahira isaga iyo dhiggiisa masar saamix shukri ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labada waddan oo ku saabsan arrimaha hubka niyugleerka kuuriyada waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshaha xukuumadda biyunyan. tillerson oo booqasho ku jooga dalka masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda masar arrimo ay ka mid yihiin amniga gobolka bariga dhexe sida xaaladaha liibiya iyo suuriya iyo sidoo kale wadahadallada nabad israa'iil iyo falastiin. xogeeye tillerson ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha masar cabdulfataax al siisi. sidoo kale booqashadiisa bariga dhexe ayaa waxa uu ku tegi doonaa dalal ay ka mid yihiin jordan turkiga libnaan iyo kuweyt.
كوحدة لما منوعية تاليبان تاب باكستان ايا اسنين تامان تا اي حقيجيسين كوحيجين كو دي اور كاسي يدور متدو كالي لغو دي لغوير اي جيستين دي رضا هادرونيس كا امريكان كو ليا حي وير كا يا كاد عيحات كا باكستان اي افغانستان افاين كا اور كان عمر كا مغي عيسا لسو غابيو لغو يرو تي تي بي ايا شغين دي مشادة كوحيجين كا اور كا خان سعيد سجناع اي تمد كدب وير دعي ايو كا اور وابريجي سديد دي بشي فبروري kaaso ka dhacay agagaarka Gorwek oo qoyiga gobolka Waziristan Katirsan iyadoo saraakiisha Mareykanka ay marar dhif ah ka hadlaan howlgalada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee gaarka ahaan ee ka dhaca wadanka Pakistan ayaa hadana warar laga helay saraakiil sirdoon oo reer Pakistan iyo qabiilada meesha degan waxay xaqiijin dhimashada hoggaamiye sajna iyo dadkii la socday kuxdan ayaa la sheegay inay ka soo noqdeen gobolka Dariska ee hoosta wadanka Afghanistan markii gantaal laga soo tuuray diyuurad aan cid wadan uu ku dhacay baabuurkii ay la socdeen
kooxaha gurmadka degdega ah ee Ruushka ayaa wali baad goob ugu jira sidii ay u ogaan lahaayeen wixii sababay burburka diyaaradku rakaabka ah oo ku dhacday meel u dhow magaalada Moscow baariyaasha ayaa goobta ee diyaaradda ku dhacday oo ah dhul uu baraf dahaaray ka raadinaya burburka diyaaradda iyo suurtagalnimada meedadka rakaabka iyo shaqaalihii diyaaradda gudiga baaritaanka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa xaqiijiyay inay dhinteen dhammaan 17 ruux oo saarnaa diyaaradda oo ay ku jireen 5 caruur ah
habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad warka iska dhegeysanaysan waa VOA haddii aynu ku horeyno soomaalida ka soo jeeda kilka shanaad ee ku dhaqan hadda xiriyaha qaxootiga ee dadab wadanka Kenya ayaa soo dhaweeyay wadahadalada uga furmay jabhada ONLF ee dowladda Itoobiya magaalada Nairobi ee wadanka Kenya dowladda Kenya ay dhexdhexaadinayso maxamed faarax shire ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadkan warbixintan ayuuna soo diray
aragtiye kala duwan ayay ka dhiibanayaan dadka qaxootiga ku sugan oo intooda badanaa dad ka soo hayaamay sanadyadii isragxiga ee qaxootiga la iimaaniyay dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Soomaalida dalka Ethiopia badanka dadkani oo makarafoonka VOA da la hadlaya waxay aaminsan yihiin in shirka iminka ka socda magaalada Nairobi ee lagu dhexdhexaadinayo jabhada ONLF iyo dowladda Ethiopia ee dowladda dalkani Kenya ay dhiraanirinayso inuu yahay midka ugu haboon oo xilligan dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga ee daabna u noqon karo mid u heeliyo
magacayguna waa Maxamed Cabdi Ibrahim marka arag sida shirka waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay waa shirar badan oo horaa soo dhacay ilaa iyo xilli aan 2 iyo 2 ilaa 47 shir oo kala gidsan way soo dhaceen ogaadeen iyo gudaheeda ay ka soo dhaceen Ethiopia gudaheeda ay ka dhaceen dibadaha ay ka dhaceen Nairobi waa markii 4aad ama markii 3aad ee la isugu yimaado
qaxooti fara badan oo ka soo qaxay gudaha dalka Ethiopia Soomaali kaliyana aan ahayn ayaa ku sugan gudaha dalkani Kenya gaar ahaan xarada qaxootiga dhadhaab badankoodna aqoonsiyo rasmi ah kama helaan hay'adaha qaramada midoobay ee inta badan dib u dejinta u sameeya dadka qaxootiga qaarkoodna dib ugu celiya Soomaaliya halka qaar kalena dibadaha la geeyo ayagana waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee iminkay qaarkood u soo dhaweynayaan shirkaasi ka socda magaalada Nairobi waxay ku sheegeen
waxaan aad u rajaynaynaa shirkan inuu shir wanaagsan noqon doono maadaama oo shirar in badan soo dhacay oo lagu guuleysan waayay ay yimaadeen rajo weyn ayaanu kan ka qabnaa inuu kuwii hore xataa haddii aan wixi la doonayo buuxa laga gaarin calal aqal inuu kuwii hore ee sidii ay ahayn si ka fiican un ay noqonayso aan wada hadallo waan heshin dadka markay wax ka dhexeeyaan mar bay ku kala kacaan mar labaad bay kala kacaan mar saddexaad bay kala kacaan dadkan wada hadlayana dan weyn ayaa ka dhexaysa aad iyo aad ayaan rajaynaynaa wax fiican ka soo bixi doona
dad badan dadkan ayaa rajo rasmi ah ka muujinaya qaabka wada hadalka u socday dadka dhiraanirinayo oo ay ku sheegaynaa yihiin dad Soomaali ah kana danqanaya qulqulatooyinkii saxiixiga ee ka dhacay gudaha gobolka Soomaalida dalka Ethiopia
marka hore waxaan u baaqi lahaa oo u mahadcelinayaa dawladda Kenya ee goga shariktay aan mahadcelin u diraya oo ugu mahadcelinayaa sababta ay uga adkeysan wayday Kenya maadaama aan darisnahay dhibaatada ka jirta wadanka ay gogasha u dhigtay dhexdhexaadka uga noqotay
badanka dadkan oo soo dhaweeyay ayaa sidoo kale waxaa jira kuwa kala shaki ka muujinaya aara kala duwan ka bixinaya قاب الشركان وصعد آمن سنة إن شركان أوياي من الدورية اللي هم مرن هوابية وحي أوما قعدرين حلقن أي جبهد ONLF أي كوضو ده قبل كالصومالي ده إثيوبيا
والله هذا الذي هذا كور كينيا كدعي إيو حويا يعني قاب كأي يعني إثيوبيا أي أو wada hadalka ay u wado waxa ay muuqatay inay rajo fiican ka soo taas oo ay saldhig ay u tahay maanta ayagu waxa weeyaan gudaha waxa ka haysta culays ee Ethiopia ee wadoognahay mudaharaadii aad falab u badan waxa weeyaan yani shacab weyn ee Ethiopia iyo dawladda yani kala horimi taas oo caqabad yani iyo cidii kaliye dawladda federaalka ee Ethiopia
governor ka Garissa county mudane Ali Bunu qorane oo horan dawladda dalkani Kenya wixii saartay in uu soo dhiraan dhiriyo shirkaasi ayaa bartiisa Facebook ku qeexay in iminka ay gaareen guulo rasmi ah kadib markii fool ka fool ay u wada kulmeen rag uu sheegay in ay ahaayeen kuwa lixdiisa la soo dhaafay diidana inay soo fariistaan Soomaalida gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya ku nool ayaa xuduud dheer waxay la leedahay gobolka Soomaalida dalka Ethiopia qulqulatooyinka faraha badan ee inta badan ka dhaca geeska Afrikaana waxay noqdeen kuwa isxiriiriyo tanina waxay noqonaysaa mid rajo ay ka heli karaan wada hadalkaasi haduu ku dhamaado is afgarad mira laga helo Maxamed Faarax Shire VOA xariyaha qaxootiga dadab ifocam
wararka ka imaanaya deegaanka ee la helay oo ku dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in laba caruur ay ku dhinteen kadib markii uu ku qarxay bam ay garaacayeen wariyaha Cabdiwaxid Macalin Asaaq ayaa warbixintan noo soo diray
wararka naga soo gaaraya deegaanka ee la helay oo dhinaca bari kaga beegan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in laba caruur ay dhinteen halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay ku qarxday bam ay ku ciyaarayeen caruurtaasi Cabdi Jaamac Siyaad waa adeerka caruurta ay waxyeeladu gaartay VOA-da ayuu kaga waramay sida ay caruurta wax u gaareen
waxa ka dhacay aan la helay meel la yiraahdo meel u dhow oo la yiraahdo waxaan sidoo kale inama yareer ayaan oo dugsiyeeyay iyo kuwo yareer oo ka tiyaar cunuga sanad badan baad mambada meel ka soo qaaday cunugyadaan waa la qaaday cunugii markii laga qaaday meel islaanta saartay abadii weynad abadii meeshii ay saartay oo ka tagtay ani bay ilmiye tan soo bixin midii ku garaaceen ilmiye markii midii ku garaaceen ilmiye baashu waa la qaaday meeshii uu ku dhintay ah saddex qofna waa la soo qaaday ilma baashu waa la qaaday cunug meeshii uu ku dhintay saddexda waa la soo qaaday baabuur meesha looga diray baabuurkii soo qaaday buuxmagaro toban soo keenay isbitaalkan geenay isbitaalka midaa ku dhintay laba iyo toban isbitaalkii ku jirtay
dhimashadu waa laba caruur ah iyo dhaawac oo laba ah
dhimashada laba caruur oo midna yahay midkii shalay dhintay waa 14 jir waa ninka baasha garaacay midka kalena waxa uu ahaa 9 jir
haye labada dhaawac daadooda
labada dhaawac isbitaalka saarna waa laba gabdho oo yaryar midna waa 4 sano midna waa 5 sano iyo bar
deegaanka ma deegaanka dagaalo hore uga dhici jireen ba haday watimid bambadan
deegaanka waa deegaanka dagaal hore uga dhici jireen waxa ku dhici jiray shabaab iyo Ethiopian marna shabaab iyo ahlu sunna samee
marka waa waxyaabihii haraadigii dagaaladaasi
waxyaalaha haraadiga meel ay yaalo waaye hadda meel dadka islaama meesha dhacay sabab aan ku dilay
Cabdi Jaamac ayaa sheegaya in caruurta oo aysan xilliga la joogin dad waaweyn ay saashay ku ciyaarida bamka qarxay waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in deegaankooda ay kalora ka dhaceen qarxiye kale oo caruur ay ku dhinteen
hore waa u dhinteen hore waa u dhinteen yeen dadku waa ku dhintay kuwa meesha la keenay oo meel la meel lagu ay ku qarxeen gobolka la keenay ayaa aad baa u ahay
haye
marka hore waa ugu dhici jireen dagaalada waxyaalaha meelaha lagu tuumay ay kala ku tuumay ayaa waxyaal meel u taqa marka abartu way aratay meesha dhisay marka ay dhisay ilmaha laba yar yar ayaa min la taan oo qorin ka dhanka ka baash garaacay
haye
marka gora marka waa ay la qaadsatay ay midna si marka baash shala meesha soo qaaday meesha uu ku dhintay ee garaacay gobolka ku wax oo ku dhintay shala afar iyo toban tii waayo
dad aqoon u leh oo garan kara baashan dhibaatadeeda iyo waxyeeladeeda muusan joogin xaafadu markaa
deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxaa ku xara waxyaabaha aan qarsin, waxaana inta badan ku waxyeelooba caruurta kuwa oo aan aqoon badan u lahayn. Aaladaha qarxa hase ahaatee deegaanada qaar ee gobolada dhexe ayaa laga wadaa aruurinta haraadiga qalabka aan qarsin si looga hortago dhibaato gaarta dadka iyo xoolaha. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobollada Soomaaliland ay ka jiraan abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan inay baqtiyaan biyo iyo baad la'aan darteed. Sidaa daraaddeed, wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa socdaal shaqo oo arrinkan la xiriira, iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha dadka deegaanadaasi qaarkeed ku soo maray. Warbixintan ayuuna ka soo diray warbixintan oo taxana noqon doonta qaybta koowaad. Wuxuu kaga hadlayaa xaaladda dadka deegaanadaasi.
Abaaraha inta badan galaafta nolosha dad iyo duunyaba waxay mar kale ka bilowdeen oo durba saameyn adag ku yeesheen nolosha dhammaan noolaha deegaanada. Hawo kala darnaadaane dhul masaafadiisu celcelis ahaan ay dhan tahay in ka badan 300 oo kiilomitir oo teedsan xeebta waqooyi, gaar ahaan waqooyi galbeed ee Soomaaliland oo ah inta u dhexaysa Hargeysa ilaa magaalo xeebeedda lagu haya, ayaan safar ku maray. Marka laga yimaado xaaladaha kale ee nololeed ee dadka deegaanka ay la dariska yihiin, waxaa meel walba ka muuqda raadadka abaartii hore ee dhimashada iyo cudurrada faafa laga dhaxlay ee horaantii sanadkii hore, waxaana raaca astaamaha iyo raadadka horaanta abaartan hadda la shaaciyey, iyadoo dhinaca kale ee deegaanada qaarkood weli la tiicayaan abaarasha sanad jirsatay. Maxamed Cali Ismaaciil waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Bildaaley oo ka mid ah deegaanada aan socdaalka ka bilaabay oo qiyaastii 90 kiilomitir waqooyi ka xigta Hargeysa. Waxa uu iga waramay sida abaarta ay u saameysay.
Abaartu aad bay u saameysay, dad iyo xoolo way saameysay abaartu. Xoolaha hadde waa aragte, waa kuwaasoo waa kuwa geed walba hoos jooga, waa xahaya caafimaad la'aan iyo cudur iyo gaajo, waxbaa iskugu beerbeeray. Waxaa dhibiitaho cayayaanka xoolaha cuna weeyaan ee dhiigga ka nuuga, ee siday u nuugaysa deedna neef kolka dhiigga cad dhammaysa ayuu bakhtiyaa. Haddaan maanta hore dhirta marisa dhibanayn badii xerada ugu yar ayaa maanta la yidhaahdo wallaahi hebel waa ladayahay ayaa 30-40 ay dhimatay. Xeryaha qaarna gabaabsi waa marayaan, sida xooluhu marka hore u kala jeexsanaaye xeryaha qaarna gabaabsi way marayaan. Aad buu u dhintay arigu, geeluna wuu ku daba jiraa imika.
Maxamed Cali waxa uu sheegay in abaarta ba'an ee deegaanadaasi ka jirta ay sababtay in xayawaanka qaarkood gaar ahaan waraabuhu uu weerar ku soo qaado xoolaha kadib markii uu haraad iyo gaajo ay sababtay abaartu isna ay haleeshay.
Waxa weeye bahalka waraaba la yidhaahdo weerar xoog le ku haya. Inanka geela loo diro caweyskii haddaan laga hortegin oo laga ciidan ka hortegin wuxuu ka didsadaa, wuu ka dilaa. Kolku dhex galo keligiina yahay dhowr bahal la soo weeraraan kolka midalka eryadaan inta kaleba caankeeya.
Arijiradoodu dhammayd ilaa 200 neef ayaa hadda Maxamed Cali uga nool yihiin, sida uu ii sheegay tiro ka yar 100 neef, kuwaas oo iyaga la faantoodu aanin naf la noolayn oo qaarkood waqtigan deegaankaasi tegay itaal darro iyo caato awgeed ay hararka madaxa geliyeen. Dhibaatada uu sheegay Maxamed waxaa la qaba dhammaan deegaanada soo maray, kuwaas oo qaarkood aanay helin roobabkii sanadkii hore ka da'ay meelo Soomaaliland ka mid ah, ama roobabkii la isugu jiray waqtiyadan oo kale ee ka dii jiray deegaanada ama dhulalka xeebaha. Maxamed Muusan Dambiil waxa uu ku nool yahay deegaanka Xayaable oo ka mid ah deegaanada u dhexeeya Lugaye iyo Hargeysa.
Abaas way faalxunta sanad in badan bay hays dad iyo dirba oo sabastay biyo uu waayey baad uu haymahayo gurmad ilaah mooy gurmad u hayaa lama jiro.
Adigu imisa jir baa tahay?
Maalinku 7
7-kaas inaad jirtay bal iga war intii aad soo aragtay
abaarta la mida weli baan arag waa 7 imaha abaar way 7 tahay kolka amba abaarta xoolahan bay ku dhacdaan ba dadkay ku dhacdaa tii dadkii diirkaba haysay weey way fool xunta aad iyo aad buu haysaa cudur bay xooluhu qabaan dadku abaar buu qabaa si walba uu fool xunta.
Maxamed Muusan Dibil waxa uu sheegay in dadka deegaanka laftoodu ay qaarkood la tiicayaan xanuuno ka dhashay abaarta, kuwaas oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar caafimaad. geesta kale madiina yasiin aare waa hooyo waqtiga aan la kulmay ilmo yar sinta ku sidatay isla markaana dul taagnayd biyo lagu shubay bacinta dhulka hoos loo qoday la dul dhigay
abaartu way nagu weyntay walaa ilaa 3 sano ina tumays wayna jilcis marka biyuhuna de roobka umbay la socdaan dad wad fahansantay in cirku biyo la socdaan sawma biyuhuna way nagu xun yihiin waa ka soo naga dabaca la noogu shubay biyo bac ku jiraan adas oo gidaafad ma aha wax kastiba gali maay deema ka inay afoobayaan walaa la wad garanaysay oo daayeer iyo xawayaan habeenki galay iyo wax kasta mar hadhay saabaca ugu jiraan la maalinta horeysa la shubay ma saaka la shubay bari oo kale lama cabbi kara gidaafad bay noqonay marka adeed dibtoodu maxay u yeelan waayeen mar hadhay wasakh yihiin miyey fiican yihiin
ayna baxmad tiigal waxay kamid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka cabdi geedi oo 30 km qiyaastii magaalada lug haye u jirta waxaana VOA u sheegtay sidan
abaartu deegaanka waxay u saameysay si aad iyo aad iyo aad u weyn bay noo saameysay oo abaar nugu weyn oo nugu laba jirsato nugu saddex jirsato weeye qolka xoolayada la isma wareystay ma way jilceen xooluhu way dhul dhaceen dadkuna hadday xoolahoodu xumaadaan way ku daba jiraan qolka hadda Ilaahay in baan sugeyna aad bay noo haysaa abaartu maay wax roobaho na helin ma jirto gunnama helin dayrinama helin diraacinama helin abaartii hore dadku isku soo jabay bari laga soo jabay tiiban ku taagan qolka xoolihii iyaga geeli baa la isku jiray cidna hadalkiisa dah aad bay noo haysaa abaartu imika roob hagaagsan oo dhulka wax ka soo saaraa sanadkii afraad baan loogu dubisay 4 sano abaar baan qolka abaarta aad weyn baan nahay saddex Ilaahay baan deeq bixiyoon deeq ka sugeynaa mid cid noogu soo dhiibiyo miduu daruurihiisa noo keenaba laakiin dadka deegaanka way jilicday dad soo guuray waxaan leenahay xoolii ka soo barakacay dad martii oo farabadan baan leenahay culays badan baan na saaran reerba reerbuhu way
intaasi aynu joogto qaybta koobaad ee warbixinada taxanaha ah ayaanu ku eegannay abaaraha ka jira Soomaaliland iyo saamaynta ay dad iyo duunyaba ku yeesheen intaanu qaybta dambe ku kulmayno waa anigu Barxad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya amaana Allah
wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa dhawaantaan u dooratay in uu muddo 3 sano ah uu madaxweyne ka noqdo garsoore Soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabo Abdul Qawi Ahmed Yusuf wareysi gaar ah ayuu siiyay VOA da hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta 3-aad ee wareysigan waxana uu waramay wariyaha VOA da Sahra Cabdi Ahmed
ee garsoore Abdul Qawi waxa dhinaca kale sidaad adigaba ka dhawaajiso sheegtay ee jirto in Kenya iyo Soomaaliya dacwad dhinaca muranka badda ah uu yaalo maxkamadda oo labada dhinacba isla soo gaareen ee markii lagu doortay kadib inkastoo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda haddana dadka qaar oo maaragtay warbaahinta qaar kood hadba si ay uga hadlayeen marka maxaa jeclaan lahayd inaad ugu jawaabtid dadka qabi kara in asal ahaan aad Soomaaliya ka soo jeedo maxkamadina aad madaxweynaha hadda adiga ka tahay kiiska dacwada Kenya iyo Soomaaliya halkaas uu yaalo
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo golaha amaanka waxaa soo doorta dowladaha dunida oo dhan ayaa soo doorta marka saa daraadeed waxayna u soo doortaan kalsooni ay ku qabaan inuu si cadaalada dadka wax ugu kala xukumaayo marka taasuna waa ay xor bay ka tahay qolada u dhalatay ma garatay oo aragti gaara loo yeelan maayo qolada u dhalatay waxaa lagu dooranayaa waxa weeye inaad qabtid awoodii looga baahnaa mansabkaas inaad qabtid weeye marka saa daraadeed joogitaanka aan maxkamadda joogaa wax gaara oo ay ku leedahay ma jiro muxuu ahaa dacwooyin dhex iman kara Soomaaliya iyo dowlado kale waxaa nala fadhiya xaakim Faransiisa saan ku sheegayna usbuuca dhow waxaan gelaynaa dacwo dhex taala Faransiiska iyo Equatorial Guinea waxaa nala fadhii jiray xaakim Ingiriisa waxaanu galay dhowr jeer intuu nala joogay dacwooyin ka dhexeeya Ingiriiska iyo dowlado kale waxaa nala fadhiya xaakim Maraykana waxaana hor yaalla دعوة كده حيسة دولة مريكانكا إيو دولة إيران وحا نلفة دي حاكم روشة وحا نهور تالة دعوة كده حيسة دولة روشة إيو دولة أوكرين ودعوة دي أدو ألوصة مركا دعوة ينكوا ودي مادان لكن حاكم كده لشديسة إيو دعوة دو شخيصكم عليها حاكم كو حوية حاكم دونيير ومحكمة دونيات كحاكم وي ما قلت
وقدام بنتي دتكو حي بدا اسكو قلدان لبدا محكمادود محكمه دنبيه الدقال كاي سي سي يا محكمدان محكمه عالميه عداله ادونك ادغو هاد مدحوينها كتاي مركا هاداد بالفرقي ان ير دتكا اد او شرحي لهيد
محكمه بيض وحويه محكمه ليرهدو محكمه الدنيده ومحكمه الدنيده او سرايسه محكمة قصر رئيسة مجرى قداشد لآدا وحوية محكمة كلا حكومتا خلافات كدباتوين كدولدها أدون كوردان لحمان كارا سادراد نبدا أدون محكمة وحوية قعانتا كوهايسة إن أي وليبا ما نبدا أدون إنو الوصو مارو قانون يعدالة الوصو مارو ونبد قانون يعدالة كودسان الدنيا دا لغا سمايو مركا وحاوية محكمة وحايلة دا هاي أود أما جوريسديكشن عامنا عالمنا مقرطة محكمة دا اي سي سي دوا محكمة دا يدن وحاي جدا أدوغو ساقاشن يردور سانو مركي ووريسي محكمة دا يدا وحا لاغو ريكوني ساقال بغولي اللبية لباتنكي League of Nations كي وحي لورنجري غورتي جدي كبعدي غورتي ليج اوف نيشنز كي اي بابا اباي محكمه عصوبه الابوري لكن اسلام نوعيه او محكمه ديده هدا او محكمه عداله الدوله محكمه اي سي سي اما دمبيده ادونكو ومحكمه خصوصي اي شقده دو كتاي دمبيده دغالكا دمبيده انساني نمد لغا قالو iyo dambiyada genocide ka loo yaqaan oo xasuuqa dadka loo xasuuqa iyo sabab ama dalashadooda ama diintooda etc marka waa maxkamad dhawaan la abuuray waxay jidaa hadda intii dhowr iyo toban sano ay jidaa waxa weeyna maxkamad ku takhasustay dadka dambiyada gaarka ah oo gala oo wadamadooda lagu xukumi waayo oo insaani nimada ka gala ama dagaalka dunida ka gala dambiyo khaasa in aan dambiyada loo dhaafin la xukumo oo maxkamadaas la horkeeno marka waxa weeye maxkamad ku takhasusaysa oo dambiyada shakhsiga ah weeye iyaduna heeg bay ku taala laakiin waxa weeye maxkamad awoodeeda iyo jurisdiction keedu uu yahay maxduud ama limited oo aad iyo aad u yahay oo aad ugu dambiyadaas uu ku shaqale
garyaqaan Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ah gudoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee ICJ oo uu ramay wariyaha VOA da Sahra Abdi Axmed
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad uu leenaga dhegaysanaysan waa VOA dalka Syria Mareykanka ayaa u arka milishiyada kurdiyinta inay yihiin xulufada Mareykanka laakiin Turkiga ayaa sidaasi u arag una haysta inay yihiin kuwa argagixiso haatan Mareykanku waxa uu doonayaa in Turkigu uu xadeeyo weerarka uu ku hayo kurdiyinta iyadoo aanu markaasi xumaanin xiriirka labada wadan waxana jira wada hadal ay qorsheeyeen dhinacyada نور حسن نور بخاري يا وربحنتن إنو سوكوبيا
وضا هذا الكلوغو وضو إن أنكراكو يشان حقيها الرماه دبد مريكن كريكس تيلرسون يمضح ذا التركيقة أيا اللوغو وضا إنو نقض مدآنا وحب اللي إسولها رين سبب اللي حرير مورانك قطادة دير دين عاد بالماسيادة أودحي لبدا دل حرير كاللبدا ودن أيا سين نحوسي لبدا السنو إلا صوردها في خلاف كي أقود دنبايا إلا بدن ودن إيا حلفادا أه أيا يميد كدب دولانكي أي عيدان كتركيا كو قادين مغالادة أفرين إيا وقويغ سوريا بيشي أنو كسو قدبني دولاد مرايكان كايا عيدا مردك تاي مغالادة منبيك أو بقول كيلومتر دين عبريكا بيغان مغالادة أفرين إيا وقويغ سوريا ciidan kan Mareykanka ayaa taageero siiya maleeshiyaadka kurdiyiinta YPG ee uu Turkiguna u aqoonsan yahay argagixiso. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ay dhawaan u jeheysan doonaan deegaanka Munjib kadib markii ay dhameystiraan howlgalka ay ka wadaan Afrin. Madaxweyne Erdogan waxa uu ugu baaqay Mareykanka inay isaga kala dhaxbaxaan iyaga iyo kooxaha argagixisada haddii kalena aysan qaadi doonin mas'uuliyadda cawaaqibka ka dhasha arrintani. Laakiin Washington ayaa ku adkaysanaysa inaysan jirin qorshe ay ciidankeeda uga la baxayso Munbij, taasi beddelkeedana toddobaadkii hore waxa ay dowladda Mareykanka u dirtay magaaladani laba sarkaal oo ka tirsan taliska militariga Mareykanka. Mareykanka waxa uu uga digay Turkiga inay duqeymaha cirka ah ay ka geysanayaan Afrin ay sii kordhinayaan xaaladaha bini'aadamnimo ee horay uga jiray Suuriya. Afrin iyo hareeraheeda ayaa ka mid ahaa meelaha ugu xasiloonaa dalka Suuriya toddobada sano ee uu ka socdo dagaalka sokeeye. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkan xoogga leh ee u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa wadahadallada uu Ankara u tagayo xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ka dhigaya mid aad u adag, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inuu soo koobayay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA.
VOA.
been wanaagsan dhegeystayaal, goordho waxaad ku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeenna, xubinta dood gaaban iyo barnaamijka qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka iyo weliba Soomaaliya. Balse marka hore ku soo dhawaada wararka caalamka oo Rogaal Celis.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageeraya kuwa nabad-dhalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halka oo hore ugu sugnaayeen milishiyaadka ururka Al-Shabaab. Saraakiisha dowladda ayaa idaacadda V O A u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen deegaanada Sabiid, Mareerey, Mubaarak iyo degmada Owdheglo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalka ayaa weli socda ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay iskahorimaadyo dhexmaray dhinacyada Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda. Milishiyaadka ururka Al-Shabaab oo goobahaasi ku sugnaa ayaa la sheegay inay dib u gurteen.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhexmara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay kaliya dhici doonaan haddii xukuumadda Pyongyang ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhaba. Shir jiraa'id oo ay maanta si wada jir ah ugu qabteen magaalada Qaahira, isaga iyo dhigiisa Masar Saamix Shukri ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labadan wadan oo ku saabsan arrimaha hubka nuclearka Kuuriyada Waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshiyaha Kuuriyada Waqooyi. Tillerson oo booqasho ku jooga Masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Masar arrimo ay ka mid yihiin ammaanka gobolka Bariga Dhexe, sida xaaladaha Liibiya iyo Suuriya, iyo sidoo kale wadahadallada nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin.
Kooxda la mamnuucay ee Taliban ee Pakistan ayaa isniinta maanta ay xaqiijiyay in ku-xigeenkii ururkooda iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen diyuuradaha droneska ee Mareykanku leeyahay. Weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan. Afhayeenka ururkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan TTP ayaa sheegay in dhimashada ku-xigeenka ururka Khan Saciid Sanjna ay timid kadib weerar dhacay in yar ka hor waa berigii 8-dii bishan February, kaasoo ka dhacay agaarka gobolka Gurweg ee waqooyi gobolka Waziristan ee waddankaasi Pakistan.
Halka warkaasi uu idinkaga imaanayay dhegeystayaal waa V O A. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano I O M ayaa ku soo warrameysa in kumanaan muhaajiriin Ethiopian ah ay sii wadaan inay naftooda ku biimeeyaan safarada halista ah ee dhinaca badda ay ku aadayaan dalka Yemen, iyagoo baadi doonaya nolol ka wanaagsan tan ay dalkooda ay ku haystaan, iskana indhatiraya halista tahriibka badda iyo ammaan darrada ka oogan dalka Yemen. Wariyaha V O A-da Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta I O M ee Geneva. Waa kan Ibrahim Xasan Danduray.
Inkastoo dagaalo ay ku ogi yihiin guud ahaan xaaladda ammaana ay halista ay dalkaasi Yemen, ayaa haddana Yemen waxa ay weli tahay meel ay sii maraan kumanaan muhaajiriin ah oo ka haajiraya geeska Afrika. muhaajiriinta ay halis ku galiyaan naftooda badda si ay ugu gudbaan marka la yiraahdo Babel Mandab oo ay u gaaraan dalkaas Yemen halkaas oo hadafkoodu yahay inay ugu sii talaabaan dalalka kale ee Khaliijka Carabta lagu rajaynayo in shaqooyin wanaagsan ay halkaas ka abuurtaan hay'adda caalamiga ah ee arrimaha muhaajiriinta ee IOM ayaa waxa ay warisay in ka badan 87,000 oo muhaajiriin ah oo badankood Afrikaan ay yihiin ay Yemen gaareen sanadkii tagay iyagoo adeegsanaya shabakada dadka tahriibiya afeenu halay IOM Joel Milban ayaa waxa uu sheegay in hawsha tahriibinta dadka ay tahay ganacsi sharci darro ah oo sii bulaalaya waxaana uu intaas ku daray in 4 duunyood oo sida 602 muhaajireen oo u badan rag iyo dumar ay ka soo haajireen dalka Ethiopia ayna soo gaareen xeebaha Yemen Jimcihii la soo dhaafay Milban wuxuu sheegay in 3 duunyaha kamid ah ay gaareen dalkaas Yemen iyadoo ay saareen dhamaan muhaajiriinta ku safray laakiin mid afraad ay timid iyadoo qaar kamid ah muhaajiriintii saarayd ay maqan yihiin duuntaasi afraad ayuu sheegay Milban in markeedii hore ay saarayeen 117 muhaajiriin
when 95 arrived we understand that passengers on the boat have been dropped into deep water and forced to swim to shore no bodies have been recovered but 22 remain unaccounted for
sagaashan iyo shan muhaajiriin oo kaliya ayaa soo gaaray Yemen waxaana loo sheegay in muhaajiriinta meel mool ah lagu daadiyay laguna qasbay inay xeebaha u soo dabaashaan wax meelad ah lama helin laakiin 22 kamid ah 17 saarnaa duunida afraad ayaa weli la laayahay raq iyo ruux shaqaalaheennu waxay sheegayaan inaysan wax caadi ahayn in 4 duumood oo muhaajiriin sida ay isku mar soo gaaraan meel qura xeebaha dalka Yemen
badankood dadka Itoobiyaanka ayaa Yemen kaga soo kacay dalkaasi Djibouti Milman ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha hay'adda IOM ee jooga Djibouti iyo Ethiopia ay dadka ka wacyigeliyaan halista safarka badda iyo halista kale ee Yemen kaga horreysa laakiin nasiib darro buu yiri dadkaasi badankood uma dhigan nuglaadaan digniinahaas loo sheegayo muhaajiriinta 100 ka badan ee maalin kasta gaaraya dalka Djibouti ayuu sheegay Milman in 10 ka mid ah oo kaliya ay qaataan waanada oo ay dalkooda dib ugu noqdaan
warbixintaasna waxaa magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Shalayn waxaana soo jeedinayay Ibrahim Hassan Danduri.
Dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seynab Abuukar Maxamed ayaa soo jeedinaysa.
Dhowaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa kala saxiixday laba cisho ka hor heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka heshiiska ayaa dhigaya in la wadaago kheyraadka dalka inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya heshiiska waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka Cabdullaahi Xuseen baan ku horeynaya aragtidaada ku aadan heshiiska ku meel gaarka ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka
anu waxaan u arkaa heshiiskaasi inuu yahay heshiis dhaxalgal ah heshiis loo baahnaa in mar hore la qabto hase ahaatee waqti kasta uu yimidba munaasabadiisi iyo waqtigiisi uu ku yimid marka runtii hawshaas la isku soo hadal qaaday oo ah in xeebti Soomaaliya iyo guud ahaan khayraadkii Soomaaliya iyo qaabkii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu wax wadaagi lahaayeen marka anigu waxaan u arkaa guul horumar weyn oo la gaaray
aad baad u mahadsan tahay dibban kugu soo laabanaya Awil Maxamed
wax la qaybsado waxaan ka horeeyaa in wixii la qaybsanaya lahay aawo badda Soomaaliyeed halkay ku dambeydaa biyaha badda nimanka isu yimiday oo madaxweynayaasha ah ayaga dhan iyo anigu badda isku mid aan ka nahay aragti ahaan sababtay taa badday arkaan baddi way u jeedaan biyaha madow ana biyaha madow waan u jeedaa marka waxaan u arkaa in lagu degdegay awood qaybsiga khayraadka badda oo ay ugu habooneyd in la yiraa halka uu wasiirku soo bandhigo
raadinta badi Soomaali. Badda Soomaali san ogsoonahay maraakiib aan taagan. Dal kasta ee dunida kamid ah wuxuu u soo dirtay markab kaluumaysi ee intaas oo metric tan qaada iyo markab oo ugu magac daray la dagaalanka burcadbadeed, laakiin anigu aan u arko markabka ilaalinta markabka kaluumaysiga wadanka Shiinaha, markabka kaluumaysiga wadanka Iran, markabka kaluumaysiga wadanka Oofudan. Tusaale ahaan, xeebaha Soomaaliya gobolka Banaadir uu joogno xeebihiisa safaarada la siiyay, wax caqliga bini'aadamka uu ogolaan karaa xataa ma aha iska daa dadka siyaasadda iyo mas-uuliyadda hoggaankiika ah. Sida aawadeed waxaan u arkaa inaan saakay bad iyo wax la qaybshaahu aysan jirin ee dalka Soomaaliya bad iyo berinba raadin u baahan.
Waxaan siinayaa Cabdullaahi Xuseen.
Solution baa loo baahan yahay mar walba qaabkii wax lagu qaban lahaa.
Marka waxaad u aragtaa in inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay inay muhiim ahayd in heshiisku meel gaar ah la gaaro?
Waxa weeye heshiiska qodobadiisu anigu sidaa aaminsanahay boqolkiiba 90 saxbi ahaayeen waana laga shaqeeyey waxa la yidhaahdo centralization. Dowladda dhexe awooddeeda oo powerful ah waa wax loo baahan yahay in la helo, sababtoo ah haddii la yidhi wixii 24 waxa la yidhaahdo neutral miles ee dowladda maamulaysa, haddee maamulkaas waa wax loo baahan yahay dowladda inay maamusho. Maamul goboleedyada hadda inta la siiyey maamul goboleedyada waa ku filan tahay 24 mile wixii xaggaas ka ah dowladda baa under control ka dhigaysa. Haddii la yirina waa wax xaqiiqatan cadaaladda u dhow. Heshiiskan wuxuu keenayaa kaluumaysiga sharci darrada ah inuu wax ka qabto oo dowladdu ay kontrool saar.
Awil, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdullaahi Xuseen. Ma u aragtaa inay wanaagsan tahay in wax un laysla garto si go'aan looga gaaro qaybsiga kheyraadka badda?
Aniga waxaan bad u arkaa in waxa laga heshiinayo inaan horta la yiraa waxaasi ma wiila mase waa gabar, qofkaas in la yiraa waxaan ka horadan isku qabanno in qof meesha taagan yahay. Aniga waxaan aaminsanaa marka aaway waxa laga heshiinayo hoggaanka dalka ha u soo dhaadaco xaqiiqda, yaan waqtiga ma weelinu kaluumin. Dadka meeshay heshiis iyo awood qaybsi iyo kheyraad iyo shirk ismaaya ka dhaca bisha uu ka dhaca lagu mashquuli lahaa. Dadka xaqiiqda ha u sheegaano. Dadka waxaad u qaybinaysiin aaway saaka hadii la yidhaa kheyraad kaluumaysiga la qaybsaday biriyada qaybsheene saa dambe waxay qaybsadeen aqola kastaba qaybta u fadhidaa. Gelmidu waxay u fadhidaa wixii ka soo aaday kheyraadkii badda, budlaana u fadhida badda qaybka kheyraadkeeda la qayba aaway. Waxaan leeyahay marka yaan war la isku mashquulin wax qabad ha loo gudbo hala difaaca badda.
Haye Cabdullaahi Xuseen,
waxa weeye dowladdu waa dadaashay fadhi bay qabatay, fadhigii waxay ku najaxday in maamul goboleedyadii oo hal mid oo khilaafay uusan jirin ay isu keento, marka taasna faa'iida ku jirta. Qodob kale oo waxaa jira hadda aanan taaban haraaga baddeenna maalin walba lagu soo tuuro waa tan keentay kaluunka inuu yaraado, khayraadkii baddeenna ay aad iyo aad yacni xaalad xun marayaan hadda, disaster weyn baa ku dhacay oo khasaare ah. Heshiiskan haddii laga dhabeeyo oo ay Soomaaliya ku heshiiso xeebteeda oo improvements hagaajin lagu sameeyo oo wax laga qabto, hadday Soomaaliya ku heshiiso oo daacad laga yahay wax weyn buu qaban karaa.
Waxaan siinayaa Cawil Maxamed.
Sida hadda dalka Soomaaliya hadda aan taaganna ma dhici karto in la qaybsado wax leh khayraad. Khayraadka dalkan ka soo baxaahi ma aha kaluunkii, wuu fara badan yahay. Dowladda dhexe waxaa hadda taagan qayb ka mid a khayraadka ay haysano waxaa ka mid a dakhliga canshuuraha soo gala, waa khayraadka dalku ka mid. Gobolkan Banaadir waxaa canshuurta kasoo ugu badan dalka ka soo gashaa. Ganacsatada yaqayle kan Puntland ta kadib Muqdisho saaka waxaa ka taaganan ogna Puntland ma maamulaan, Jubbaland ma maamulaan, iska daa meel dheere magaalada Jowhar ee 90 kilomitir noo jirta wasaaradda maaliyadda ma maamusho. Khayraad qaybsi ma joogno saaka, yaan dadka waxaan loo joogin lagu mashquulin. Hala raadiyo baddi, hala raadiyo بريك هل راديو بدي سومالي قيب كي يبودي وحركي بقو تاقم التاس وروا خلق وقتنا مين نصيد ضدبان ايا عالم وعاوس وقرش مركب سنكو سيدو ديقايا بدي ايا ميتك الوميسي قاضي ايا انشوبنا وحانا ايدينا اللي هيلي مايو حدي آن حلو هيدين مركب وحان قد تالينا يعانيقا ان ديب ورديكس رقو السمايا قيب سيقا خيراتك الدلك ايا دلك اللي راديو
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad
aday u mahadsantahay Zainab Abuqoro oo inala soo xisineysa dhagaystayaal xubinta dooda gaaban markaana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa National Prayer Breakfastiga kulanka looga yaqaan dalkan Mareykanka ee magaalada Washington hadba madaxweynaha xilka haye uu qabto ee kiisii 66 lagu qabtay toddobaadkan magaalada Washington waxaa ka soo qayb galay Soomaali laga casuumay gobolada Soomaalida dadkaasi Soomaalida waxaa ka mid ahaa Yusuf Abdirahmaan oo wiilkiisa Zakariye Yusuf Abdirahmaan 10 sano lagu xukumay kadib markii lagu helay fal la xiriira in uu rabay inuu ku biiro argagixiso oo ka dhoofo waddankan magaalada Minneapolis hadaba barnaamijkeena qurbe ayuu Yusuf marti ugu yahay
runtii aad baa uga soo faa'iiday waxyaabo badan oo deegaan ugu waddan waxaan ka yimid waddanka dowlad la hoola la bariyo jiray oo dadku roobdoon jiray oo soo iman jiray oo la duceysan jiray baan ka yimid anigu marka wax badan buu xasuusiyay fi zaman sidii dadku waxaan jiray buu xasuusiyay dadku si isugu yimaadeen oo alla baryeen
waxa
ka dhan gobol walba waxa ka yimid kontameeyo qof ka badan dunida ilaahay oo 140 qof ka yimid oo nooc walba leh muslim laho dad kale laho eeshiyaan laho cid walba leh marka dadkaas oo dhan waxay isugu yimaadeen wax kale maahe waxa weeye Mareykanka casumay way yimaadeen ila kontameeyadiiba la casumay dadkaan inta way iman jireen wax kale maahe war dhibaatada adduunka taal haloo alla baryo oo ilaahay hal weydiista cafid iyo ismasaamax way arrintu ku saabsanayd
adiga aabo waxaa tahay wiilkiis uu ku xiran yahay muddo 10 sano lagu xukumay inaad bal kulankan ka soo qayb gasho madaxweynihii Mareykanka aad soo hor fariisato oo hadlaayo sidee dareenkaagu ahaa markii aad halkaasii joogto oo maqlaysay
lahay horta waxaad u cajaayibay ahay deerugulin marka la eego dadyooga meesha imanayay wada safiirada iyo wada boqorada iyo ah tanin iska caadi ahaa oo waliba dad iska maskiin u qadatiya marka wax weyn baa meesha waxaa iga meel dunida markaad eegtid runtii dad intaa la isugu imanayaan oo madaxweyne weyn imanayo boqor imanayaan nin yar anigoo kala dhowr gidaar xataa soo ma dhaafi karo iskida meesha inuu yimaadi marka wiilka iga xirana waa gooni oo dee isaga dowlad baa haysata dowladdiisi baa haysato xiratay laakiin ani ahaanta meesha waxay tusisay dadku sida ay u yihiin tawaaduca iyo dadku sida ay dadka ula siman yihiin iyo sida ama boqor hawa ama madaxweynaha ama haw madaxweynaha hortiisa fadhiyay Trump marka waxa meesha marka yaalay siyaasadna ma ahayn waxna ma ahayn waxa alla baraya hay'ado dadka la leeyahay walba dadka dunida kalena aanu gaarsiin ha la baryeen dadkii alla barigooda ka tageyna ama muslimaha ahaadeen ama ummadaha ahaadeen ha la baryeen walaanu uga sheekeyno in Ilaahay u dhawaadaan oo kibirka iyo iska daayaan iyo si weyniska iska daayaan oo dadka la sinaadaan marka waxay ahayd waxaan siyaasad ahayn oo alla bari ahaabay
waa garta qolo walba kasoo qayb gashay tiray wadamada caalamkana madax iyo dad safiiro iyo boqorro intaba waa laga casuumay diima kala gidisan dad heysta marka ma waxay ka dhigan tahay in qof walba diinta aad heysato quluubtaada adigoo fiirinaysid sidaas ku alla bari dabcan diima kala gidisan hadii la heysto
waa horta meesha waxa alla bariga wadi dad masiixiyiin ay ahaayeen oo kristaana marka anaga ahaanta marka laga hadlayo Ilaahay weyn baa laga hadlayaayo, Ilaahay wuxuu abuuray baa laga hadlayaayo, Ilaahay qaadirka ahaa baa laga hadlayaayo, iyadoo la ilaalinayo dadyoga kale ee diimaha kala haysta. Marka de Ilaahay weyn marka la leeyahay Ar-Rahmaanka ee qaadirka, mid kaliya baa laga wada hadlayaa marka, laakiin meesha waxa jooga Muslim oo waxa jooga Buura oo waxa jooga Yahuudi oo waxa jooga Kristaan nooc walba leh, waxa jooga Eeshiyaan nooc walba leh. Marka waxa meesha la isugu yimid war waa Ilaaha weyn ee naga dhexeeya aanu barino.
Waayahay maadaama aad tahay aabe, dhinac markii loo fiiriyana dareensan wiilkiisa inuu xiran yahay 10 sano lagu xukumay dowladda ay haysato saad ii sheegtay, dhinac markii laga fiiriyana aabe dhinaca kale rajalaho ilmo intay ugu korayaan nolol ay u socoto oo haddana shirar ka qayb galaya, labadaas markaad isbarbar dhigto culayskeeda maxaad igu qiyaasi lahayd midka ku adag?
ayaan xumo, Ilaahay qadartiisana waa ku dhacday, laakiin waxa weeye markaad eegtid Soomaali ahaan wax badan baanu ku gaabinay runtii, annaga ahaan ama waalid ha ahaada ama community ahaan jaaliyad ahaan baa ahaatay. Waxa ugu horeeya waxa weeye caruurta iyada halkan ku dhashay, wiilkayga anigu Barack Obama lubin, aabihii baa Kenya ka yimid, anna Soomaaliyaan ka yimid, laakiin caruurta waxaa ugu sheekeena war dhulkan waa dhul gaalo, adigu ma lihid, Soomaali baa tahay, caruurtana Soomaali maaha, caruurtana waa Mareykan. Nin walow meesha ku dhashuu yahay. Waxyaabaha aanu aad uga sheekeyno waxaa ka mid ah inaanu raacno warar haasiyeliyeelin oo gaal ha iska dhigin oo dadkan ha iska dhigin oo Mareykan weligaa noqon mayso, annagaaba niyadda marka horeba ka dilinaba moogta.
Marka hadda isdhexgalkii bulshada waxaad u aragtaa qol weyn oo furan inay tahay oo dhinacaad doonto meeshaad ku nooshahay aad dadka kala qabsato?
Hadda qofku isagoo hadda Mareykan koo kale cidna ku oran maysaba kaale anagay noqo, war adoo waxaaga hay annagaaba dadka doonano annagaa dadka raadsanaba, war waxaaga hayso afkaaga hayso diintaada hayso, laakiin dee waddankan waad leedahay ciidana kama xigtay waddanka noqo oo ka shaqayso oo waddanka ahaw, ciidana kugu khasbi mayso inaad diintaadii waxaaga ka cararti haddaad adugu lafaha ugu cararay
wiilkaaga xiran. Haddaad magaciisa dib noo xasuusiso iyo xilliga la xiray, inkastoo sii deenoon baahina, haddana dadka qaar ayaa hadda laga yaaba inaan nala qabsanayaan, marka haddaad bal dib u yaro xasuusiso waan jeclaan lahaa.
Sakariya Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa, 19 jir buu ahaa markii la qabanayay, koox bay ahaayeen caruur ah oo halkan ku wada dhalatay inta badan oo 19 ah oo rabay inay aadaan ururka ISIS. Marka caruurta inta badan kuwa badan dhowr goor baa lasoo celiyeyba oo waalidkiina cishka la yiro dhowr goor baa lasoo celceliyeyba. Marka dee markii dambe kulley dowladdii waa xanaaqday, waxay tiri dadkan iska yaacayo, marka waa lasoo qabtay, hadda waa xiran yahay, waxyaabo kala duwan baa lagu kala xukumay, 19 sano lagu xukumay. Marka halkan uu ku xiran yahay Minnesota, xafiga dowladda dhexe federaalka.
Ma arkaan mararka qaarkood maladin ogolaada?
Haa haa, may waa loo tagaay, waa u tagnaayo, wax dhibo ma jiraan, waa u tagnaa, waa soo eegnaa, waa fiican yahay, heshiisu ku jiraa. Intuu dee hadda dee anigu waxaan isleeyahayba alxamdulilahi, yo dee waa ka xumaa inuu xiran yahay, laakiin sidee hadduu tegi lahaa oo halkaa uu ku dhiman lahaa maxaa laga ogaan lahaa?
Waa garta way. Ugu dambeyntii kulankaaga
waxbay dhaamaan,
kulankan hadda aad tagtay, waxa aad kasoo faa'iday ugu dambeyntii maxaad nagala wadaagi lahayd?
Walaal, waxaan kasoo faa'iday waxa ugu weyn aan kusoo faa'iday waxa weye waxaa ka hadlisay madaxweynaha Rwanda, afadiisa ka hadlisay madaxweynaha garoonka Rwanda xaaskiisa. Waxyaabaha ugu badan ee la yaab kale meesha ay ka sheegtay waxaa ka mid ah habka dadkaasi ay isu aamineen, ay u heshiiyeen iyagoo 3 bilood dadka tutsiga ahi, xasuuq ka dhacay oo 3 bilood gudaheed hal uu ku dhawaad 1,000,000 qof laga laayay, baa haddana intay yimaadeen oo ismasaamaxeen oo nin walba wixiisa qirtay oo nin walba uu yiri raalle ahaada cafisaan isweydiisan iyagoo weliba dal masiixiya oo haddana dhulkoodii iyo waddankoodii iyo waxoodii maanta Afrika ugu horumarsan iyo dhaqaalahoodii sarada u kacay. Wax badan baan la yaabay dadka Soomaalida ee annaga ahaan waxba aanu isu haysan, sababta intaanu isu horfariisana oran weyn oor waxaasaan kaa galaya raallihaw waxaagiina waa kan anna waxaana kaa galay raallihaw waxa waxna sida dalkaasi isu galayna Soomaali aan gelin. Marka waxyaaba aad u badan oo qisooyin oo sheeko oo cajaa'ibu noocaas oo masaamaxida noocaas de qur-aanka iyaga diinta ugu nafarasu, laakiin aanan dhigba aanan u dhigin sadiyowl annaga naga yar oo waddan yara oo la baabiyay haddana markay sa uga faa'iideysteen waa waxaad ajaayib ah runtii aad baan u la yaabay
waa tahay anaa waan kaaga mahadcelinayaa aragtidaada inaad nala wadaagto shirki Washington aad uga qayb gashay barnaamijka qurbanaad ay ku warantay
aad baan u mahadsantahay walaal aad baan u mahadsantahay saadi ugu cusubtay
kaasi waxa uu ahaa aabe Yusuf Cabdiraxmaan oo wiilkiisa Zakariya Yusuf Cabdiraxmaan lagu xukumay muddo 10 sano ah kadib markii dawladda Mareykanka ay ku heshay fal dambi oo ah inuu ISIS rabay inuu ka barbar dagaalamo oo dalkan uu isku dayay inuu ka dhoofo aabahaasi waxa uu ka qayb galay todobaadkan kulankii 66aad ee loogu magacdaray National Prayer Breakfastiga oo madaxweynaha waddanka Mareykanka mar walba sanad kastaba kan xilka hayo uu u qabto qaybaha kala gedisan ee shacabka dunidana dad laga marti qaado kaasi oo ah kulan alabari ah aabahaasi aabahan ka qayb galay kulankaasi ayaana barnaamijkii qurba igu waramay intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
adu ma santa jar abd ahmed aya in la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halka aad kaligeysanaysteen waa VOA dhageystayaal gunaadkii daacadeena ee caawayaanu ku sii dhawaaneyna markan dhinaca heesaha haddii aynu jalecno Franka Ahmed rasta yimid kimid heesaha oo ku luuqayo ayaan idin soo qabaneyna
codka macaan ee fanaanka Axmed Rasta ayaan dhageystayaal idin kaga tageynaa idaacaddeenii fiidnimo idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaani anigu ah Nuur Xasan Nuurna dhageystayaal inta ay feegtaa tan iyo kulan dambe waa VOA oo idin kaga tageysa sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. U.S. Defense Secretary Jim